wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin arbaca bisha abril ee sanadka 2022-kana waa 7:20, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somal.com. adeena galabta waxaa idin soo jeedinaya aniga Ibrahim Xasan Daandure. qodobada aan idin hayno idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada guddoonka aqalka hoose ee baarlamaanka oo maanta la filayey in ay ka dhacdo magaalada Muqdisho. qodobada aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha kumeelgaarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Cabdisalaan Liibaan Dabancad.
qabanqaabada hadda waana Ramadaan, waana qabanaynaa insha allah 7:20 ku dhawaaqnay 7:20 inaanu soo gunaanadnaan jecelnahay guddoomiyihii baarlamaanka rasmiga ah iyo ku-xigeenadiisii inay soo baxaan.
waxaan sidoo kale idin haynaa falanqeyn ku saabsan saameynta dhinaca amniga ee khilaafka doorashada ee weli jiitamaya. qodobadaasi iyo qaar kalena waan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa waxa uu sheegay in ku dhowaad 2 million oo caruura ay qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan iyadoo geeska Afrikana ay wajahayaan mid ka mid a abaarihii ugu xumaa ee soo mara muddo 10 sano ah. qaybo ka mid a Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxaa la soo dirsay xaaladii ugu xumayd muddo ka badan 4 sano, waxaana iyadaa gargaarka ay doonayaan in ay ka fogaadaan macluul soo noqnoqota oo 10 sano ka hor dishay 400,000 oo qof. Reuters waxay sheegtay in isaga oo ka hadlayay shir albaabadu u xirnaayeen ee deeqbixiyaasha oo lagu qabtay magaalada Geneva, uu Griffiths sheegay in ururka uu haysto qayb yar oo ka mid ah lacagta uu u baahan yahay si wax looga qabto abaaraha. si kastaba ahaatee, isla munaasabadda deeqbixiyaasha waxa ay ballan qaadeen ku dhowaad dhammaan qadarka miisaaniyadda oo dhan 1.4 bilyan ayuu mar dambe ku sheegay Twitterka isagoo uga mahadceliyey deeqsinimadooda. qarax ka dhacay gudaha jaamacad ku taala koonfurta Pakistan shalayto ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo u dhashay dalka Shiinaha iyo darawalkoodii oo u dhashay waddanka Pakistan, sida ay saraakiishu sheegeen. kooxda gun ugoosadka ah ayaa iyadu sheegatay in mas-uuliyadda weerarkaasi ay ka dabayso, waxaana ay sheegtay in weerarka ay fulisay haweenay isqarxisay. qaraxa ka dhacay jaamacadda Karaashi ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay 4 qof oo u dhashay dalka Shiinaha iyo ilaalo Pakistan ah oo la socotay gaariga, sida uu sheegay afhayeenka jaamacadda Maxamed Faaruuq. taliyaha booliiska ee Karaashi, Ghulam Nabi Mamon, ayaa waxa uu sheegay in baaritaankii ugu horreeyey uu muujinayay in qof issoo miidaamiyey uu ka dambeeyey weerarka. taliyaha wuxuu sheegay in muuqaalo laga soo duubay goobta qaraxa uu ka dhacay muujinayaan qof ku dhibisan dharka dumarka oo isdabooshay oo u socota dhanka gaari nuuciisu ahaa van, kadibna uu dhacay qarax aad u xoog badan. dowladda Lubnaan ayaa u xilsaartay militariga in ay baaraan dhimashada badan ee doonidii degtay ee 8 dad muhaajiriin ah, iyadoo ay jiraan eedeymo ay soo jeediyeen dadkii badbaaday oo sheegaya in ciidamada badda ay iyagu mas-uul ka ahaayeen degidda doontaasi. weliba cadda waxaa keenay in doonida siyaare ee si xaddhaafa loo soo raray ay ku degto xeebaha Tripoli sabtidii. Ugu yaraan 7 qof oo uu ku jiro cunug yar ayaa ku dhintay, tiro intaa ka badanna weli waa la ayay. Doontaas ayaa waxaa la socday ugu yaraan 6 qof oo rakaaba. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas. Halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington idaacaddeenni galabnimo. Waxaa weli cakiran xaaladda siyaasadeed ee ku gadaaman doorashada guddoonka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu soo baxay khilaaf ku saabsan amniga goobta doorashadu ay ka dhacayso iyo muranka sii socda ee xildhibaanada laga soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbahari. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inaysan ilaa iyo haatan doorasho bilaaban, beesha caalamkana waxa ay ku baaqday in si nabdoon lagu dhameeyo doorashada, khilaafka jirana wadaxaajood lagu dhameeyo. Wararkii ugu dambeeyey Sinab Abukar ayaa noo haysa.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa goor dhow gaaray teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho ay ka dhacayso doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dalka, inkastoo ay saaka adkayd in laga gudbo kontrolada lagu baaro dadka galaya garoonka diyaaradaha Muqdisho, walow inta badan xildhibaanada ay ka maqan yihiin goobta. Sidoo kale waqti badan ayay qaadatay warbaahinta in ay gaaraan teendhada Afisyoone kadib markii la sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay suurtaageen in teendhada Afisyoone la tago kadib khilaaf ka dhashay arrimaha amniga guud ee xildhibaanada lagu soo doortay labada degmo ee gobolka Gado. Gudoomiyaha ku meel gaarka ee golaha shacabka Cabdisalaan Xaaji Axmed Daban Cad iyo gudoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka oo goor sii horeysa gaaray halka ay ka dhacayso doorashada guddoonka oo la hadlay warbaahinta ayaa ku booriyay xildhibaanada golaha shacabka in ay tagaan teendhada si doorashada u qabsoonto. Waxay sidoo kale ciidamada amniga dowladda ka dalbadeen in ay xildhibaanada u furaan wadooyinka oo la sheegay in ciidamada ka xireen xildhibaano doonayay in ay galaan Afisyoone.
Diin ayaa xildhibaanada sharafta leh iyo inta ay qusayso inaan joogno aniga xildhibaano kale meeshii lagu ballamay, teendhadii lagu ballamay. Ilaa haddana waxaan aragnaa dadka joogaa inaysan tiro badnayn. Waxaan markaa u soo jeedinayaa in oo aan ka codsanaynaa inay xildhibaanadu yimaadaan si hawshiina noogu qabsoonto. Waxaan kaloo ciidamada amniga ka codsanaynaa inay dariiqyada sahlaan oo xildhibaanada socda iyo baabuurtooda loo sahlo inay soo gaaraan teendhada. Oo dad badan baan maqalnay jidka laga celiyey, waa jidadku hadda waa la furay baa la yidhi, waana codsanay. Ha loo soo fududeeyo xildhibaanada gudanaya waajibaadkooda.
Xaalad hubanti la'aan ah ayaa weli ka taagan qabsoomidda doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka oo la qorsheynayay in maanta lagu qabto garoonka Muqdisho kadib khilaaf ka dhashay xubnaha lagu soo doortay gobolka Gado oo uu hareeyay xildhibaanada golaha shacabka. Xubna ka mid ah guddiga qabanqaabada doorashada golaha shacabka oo xalay shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in aanay teendhada tagi karin xildhibaanada lagu soo doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare ee gobolka Gado, xilli gudoomiyaha guddigaas uu ku adkaysanayo in xubnahaasi aanay xaq u lahayn in ay go'aan ka gaaraan xildhibaanada ka qaybgalaya doorashada iyo kuwa aan ka qaybgalaynin. Sidoo kale waxaa jahwareer xoogan uu ka jiray cidda looga dambeynayo amniga goobta doorashada lagu qabanayo. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa isku khilaafsanaa cidda sugeysa ammaanka goobta doorashada. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa doonaya in howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS uu gabi ahaanba sugo amniga teendhada, halka madaxweyne Farmaajo uu daneynayo in hawshaasi looga dambeeyo ciidamada booliiska. War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xildhibaanadii lagu soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbahaare in aysan ka qaybgali doonin doorashada guddoonka golaha shacabka iyadoo aan la helin heshiis ay wadar ogol u gaareen madasha wadatashiga qaran si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 ama uusan baarlamaanka 11-aad soo saarin sharci wax ka bedelaya xeerkii baarlamaankii 10-aad labadiisa aqal ay hore u wada ansixiyeen. Dhinaca kale, beesha caalamka ayaa ku baaqday in geedi socodka doorashada lagu soo gabagabeeyo si nabdoon, isla markaana khilaafaadka jira ay ku xalliyaan siyaasiyiinta Soomaalida isku tanaasul kana fogaadaan dhacdo kasta oo waxyeelayn karta dhammaystirka geedi socodka doorashada. Doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo aad isha loogu wada hayo isla markaana uu guddoonka guddiga qabanqaabada doorashadu sheegay in jadwalkeeda ay ku qabsoomi doonto maanta ayaan weli la ogeyn sida xaaladu noqon doonto. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haddaba tendada Afisione waxaa ku sugan wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulwahaal, kaasina waxa uu kula kulmay guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka Ambassador Cabdisalaan Liibaan Dhabancad. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida qabanqaabada doorashadu ay u socoto.
Qabanqaabada hadda waana Ramadaan, waana qabanaynaa insha Allah 7-20-ka ku dhawaaqnay 7-20-ka inaanu soo gunaanadnaan jecelnahay guddoomiyihii baarlamaanka rasmiga ahay iyo ku-xigeenadiisii inay soo baxaan.
Ka waran bal waqti dambena waa la joogaa, qulaysana way jireen. Maxay ahayd daruufaha maanta qabsaday?
Waxaa maanta dhacay waxay ahayd boliiska isbeddel ka dhacay, dadkii hayay iyo dad la yiraahdo waa cusmi waa loo dhiibay oo admis la yiraahdo ayaa waxbaysan isku wareejin arrin kadisa timid. Nimankii boliiska ahay oo hawsha hayay iyo qoladaasaan coordinationkii isku keenidii baa xumaatay. Marka dadkii baa dariiqada lagu celiyay oo dariiqada dhan baa xirxirnaa.
Hadda marka maxaa isbedelo ku suuragalay?
Waxaa suurtagashay hadda dariiqada waa la furay baa la yiri, dadkiina waa joogaan. Waxaan sugaynaa koorumku inuu buuxsamo, markaasna aan doorano guddoomiyihii insha Allah.
Guddoomiye, buuqa ugu weyna golaha shacabka aad adigu ku meel gaarka waxay ahayd Ceelwaaq iyo Garbahaare, go-aankaagu muxuu noqday?
Go-aanku baarlamaanka u taallaa waa uu noqonayaa insha Allah si wanaagsan uu ku dhammaadaan, rajaynayna.
Yaa ka qaybgalay doorashada? Maay Ceelwaaq mise Garbahaare?
Taas waa ku degdegi maayo, waa ogaan doontaa.
Ilaa hadda go-aan ma jiro.
Aduu wixii jira hadda ma xaalka laga sheegi karo ma?
Waan gartay. Waxaa jirta in aad isha loogu hayo doorashada waqti dambe la joogaa, ma kula tahay in maanta ay qabsoomi doonto?
Hadda horta wixii Ilaahay xaggii ka suurto aan ka suurto geli waaya waa loo joogaa xildhibaanada iyo waa la wareysanayaa. Tinay ku xiran tahay waa in dadkii ku filan dad ku filan inay yimaadaan baa la rabaa. Waa la tirinayaa hadday imaan waayaan, dee insha Allah mar kale oo degdeg ahay noqonaysa aroorto kala. Maanta arrimaha jiray waxaa dhacay oo jiray waa madhawaa maqasheen taliyihii waday amniga ayaa shaqadii laga fariisiyey waan maqlay. Haddii dee ay jirtay haddaysan jirinba meeshaasa waxaa ka xumaaday xiriirkii iyo dadkii waday oo dhan baa iska hor yimid. Marka hadda waxaa la yidhi dariiqadu waa la furay, waa la iska afgartaan filahaya.
Aad buu mahadsan yahay Ambassador Dhabancad oo la hadlayo V O A-da. Aad buu mahadsan yahay.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Sidaa dhegeysateenna, kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha kumeelgaarka ee aqalka hoose Cabdisalaan Dhabancad oo u waramayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Sidoo kale wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa waxaa teendhada uu kula kulmay guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka aqalka hoose Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Waxaan ugu horeyn u weydiiyey caqabadaha haysta xildhibaanada imanaya teendhada.
Hata waa arkaysaa in xildhibaanada ay soo wada galayaan, waa arkaysaa in yani caqabadihii saaka jiray ee xildhibaanada dib u dhigay inay soo gaaraan hoolka. Marka qabanqaabada si fiican ay ku socotaa, waa dhici kartaa saacado inay caawa ku gaarno, laakiin xildhibaanada 4 ayaa loogu talagalay. Waxaan rajaynaynaa guddoonka golaha shacabka in la doorto maanta insha allah hadii ilaahay raali ka noqdo.
Marka waxaa tiraa caqabadaha jiray, bal caqabadu maxay ahaayeen?
Caqabada isbaarooyin iyo checkpoints iyo albaabada laga soo galay airborka ah iyo ayay ka cabanayeen xildhibaanada oo adkaysay inay hoolka soo gaaraan.
Hadda maxaa isbedelay wada hadleyno oo waqti dambe?
Wallaahi dee xal baa la raadiyey, waa laga shaqeeyey hay-adihii amniga, lala hadlay amniga, inkastoo gacanta amniga ay gacanta ku hayaan atmis oo ah ciidamada ilaaliyo airborka ayaa gacanta ugu jira, ayaga ayaa amniga sugayo, boliiskana waa la shaqaynayaa. Marka wada shaqayn noocaas ayaa hadda bilaabatay. Xildhibaanadana inaan yani isbaaro loo dhiganin oo ay soo gaaraan hoolka si ay yani waajibaadkooda shaqay u gutaan.
Xildhibaanadu ma gudaha joogaan garoonka mase banaanka? Laakiin
xildhibaanada dee guryay leeyihiin, magaaladay degan yihiin, oo inta waa meesha ay imaan lahaayeen oo ay ka dhacayso codka lagu codaynayay. Marka caqabadaha sheegaya isbaarooyinka waa banaanka, airborka banaankiisa waa inta badan.
Booliiskaad marka hore sheegtay inay deqolsheen, in booliisku ay diideen, hadda ma wax wada hadal oo lagu guuleystaa jiro?
Wallaahi dee wada hadallo iyo xal iyo in laga wax arrimahaas laga shaqeeya waa jireen, waana laga shaqaynayay. Waxaan is leeyahay tirada xildhibaanada ee hadda soo gashay oo aada u badan, oo qaarkood ay aniga isoo wacayeen ayagoo aan soo gelin weli, oo hadda laakiin gudaha ku jira markaan arko, waxaan is leeyahay caqabadihii jiray intooda badan in la xaliyaan is leeyahay.
Guddoomiyaad u tahay guddigan hawsha qabanaya, xalay war baa jiray soo baxo dhahayay in labadii doorashee garbahari caal waaq baad joojiseen, marka maxaa si bedel meeshaas?
Dee anigu xal arrintaas waa ka hadlay, mana raba inuu ku noqnoqdo. Annaga guddi farsamaan nahay, go-aan aan ka gaari karno laba xildhibaanada ka qayb galaayo meeshan doorashadana ma jirto. Wixii tala soo jeedina waa meesheedii, laakiin go-aanka waxaa iska leh cidda ka qayb galaysa guddoomiyaha ku meel gaarka ee golaha shacabka.
Guddoomiyaha ku meel gaarka liisoo din soo gudbiyay dabcan, hadda maxaa lagu soo galaa meeshan?
Dabcan liisa lagu soo galooyaa annaga, laakiin markay doorashada bilaabanaysa hadda oo naloo keenay liiska, markaasa ogaanaynaa liiska cidda intii ay tahay tiradiisa iyo waxyaabahaas.
Markiina qaal waaqtaa ina garbaari taaliisa
ma sheegi karaa aniga, liiskana ma hayo mana aana arag.
Waqti dambaa la joogaa ma isleedahay way qabsoomay doorashada?
Waa qabsoomaysa, waxaana halkan u joognaa inay doorashada qabsoonto, waana qabsoomay hadii ilaahay raali ka noqdo.
Marka haddii waqtigu dhaqo
kooran baa loo baahan yahay 104. Hadda waxaan u malaynaa 100 inay dhaafay xildhibaanada halkan joogo, waana la qabanaa hadii ilaahay raali ka noqdo, waa qabsoomaysa.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka aqalka hoose Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u warramayey wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. dhinaca kale, habeenkii xalay ayaa taliyaha booliiska jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar wuxuu sheegay in uusan damaanad qaadi karin amniga goobta ay doorashadu ka dhacayso, isaguo sheegay inaan loo soo gudbin macluumaadka u baahnaa. Sidoo kale waxa uu ku baaqay in dib loo dhigo doorashada. isaga oo la hadlayay telefishinka Universal wuxuu yidhi,
waxaa dib u dhac ku yimi guddoomiyaha kumeel gaarka ah iyo qolada la shaqaynaysay, oo ilaa waqtiga kan aan u soo gudbin muxuu ahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed hangarka kusoo gudbin, oo ilaahay waa ku qabanaynaa inaan liisaskii dadka meediyaha la keenin iyo ciddii wax saarayd inaan la keenin, liiska musharaxiinta meesha imaanaya inaan la keenin, dadkii la casumay oo dad aada u tiro badana, waa garan kartaan inta qofood oo ajnabi wax leh, marka in howlka lasii baaro. waxaas oo dhan ilaa hadeer waxaanu hayno malaha, labana keenin. Taas waxay itusaysaa inaanan anagu ka booliis ahaan mas-uuliyadda amniga ee doorashada ee barealka lagu qabanayo aanan damaanad qaadi karin, oo aanan sidii maanta aan u damaanad qaadnay, aanu diyaar baan nahay, aanan diyaar u ahayn. mas-uuliyiin baa gacanta ku haya in la qabanayo in kale. anagu waxaanu leenahay talo, taladeennuna waxa weeye in dib loo dhigo asbaabaha awgeed iyo amniga dartiis, in dib loo dhigo muxuu ahaa doorashada.
kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa taliyaha booliiska jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar oo la hadlayay televishinka universal. haddaba kadib hadalka taliyaha ayaa wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur wuxuu sheegay in shaqada uu ka joojiyey taliyaha booliiska jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar. tallaabadaasi ayuu waxa ugu waramay wariyaheena ibraahim cumar baafo.
dabcan taliyaha in muddo ahba waxaan aad ulama dhacsanayn siyaabaha uu u maamulayay ciidanka booliiska soomaaliyeed, gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka. muddooyinka ay socdeen doorashooyinku waxaan u yeeray oo aan la fariistay muddo ka badan aan dhihi karo 10 jeer oo aan kala hadlay arrimo la xiriira amniga doorashooyinka iyo guud ahaan amniga dalka, oo aan dareemayay habacsanaan amni inay jirto iyo hab maamul xumi baahsan oo la xiriirta sida loo maamulayo arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan amniga. waxaan ula jeedaa taliyaha booliisku inuu faraha kula jiray waxyaabo fara badan oo liddi ku ah shaqadiisa marka loo eego shuruucda dalka, gaar ahaan shuruucda ay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka qeybahooda kala duwan iyo shuruucda loo dejiyey oo lagu maamulaya doorashooyinka.
arrimahan aad sheegtay marka oo ah in mar hore aad aragtay habacsanaan dhanka amniga inay jirto iyo inuu isaga uusan shaqooyinkiisa u hoggaansanayn, maxaad markii hore tallaabo u qaadi weysay oo hadda aad ugu soo beegtay xilli beri loo ballansanaa in doorasho la qabto ama maanta aan iraahda?
dabcan waxay gaartay arrintu meel go-aan laga gaaro, tallaabna laga qaado. sida aad la socoto, shalay wixii uu ka sameeyey xarunta ama teendada loo asteeyay doorashadu inay ka dhacdo, sidoo kale wuxuu caawa la soo istaagay meediyaha inuu hor istaagay si muuqato ujoogsanaa horti haddii allah awoodale ka raali noqdo. isku dayey, ma jooji karo, balse uu isku dayey inuu joojiyo uu hor istaago si bareer ah.
laakiin isaga ma sheegin inuu doorashada joojinayo. wuxuu sheegay inuu arkay khatar amni, isla markaana loo baahan yahay maalmo dheeraad ah in la siiyo si doorashada amnigeeda loo sugo.
waa mahadsantay walaalo, magaalada annagaa joogna wuxuu amar siiyey dhammaan taliyaashii ka hooseeyey, wuxuuna ku wargeliyey in iyan jirin wax doorasho la yiraahdo hoolka ka dhici kara. wuxuu amar ku bixiyey in dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ahi ayaan gaari karin ama ayaan tegi karin halka loogu talagalay inay doorashadu ka dhacdo, balse waxaad ula yara muuqatay in haddii uusan warqad rasmiya qorin ama uunan sameyn shirkaa jaraa'id ayaan u hoggaansami doonin saraakiisha amarka uu faray, maadaama ay tahay mas-uuliyaddaasi mas-uuliyad culus in golihii shacabka la hor istaago. saas daraaddeed ayuu u sameeyey statementiga, oo dee iyaduna u muuqatay statementii la qasbaya ama ma garanaysa lagu cadaadinaya asiga qudhiis.
waa tahay wasiir, laakiin
dareemayo in laga soo abaabulay villa soomaaliya.
waayahay, anagu hadda ma villa soomaaliya nalama joogto, ma ka hadli karna. laakiin sow maaha isaga guddoomiyihii guddiga amniga doorashooyinka ee taliyaha, awood sow uma laha marka inuu ka hadlo waxa uu salugo oo dhanka amniga ku saabsan.
siyaabo looga hadlaa jira ma ahayn macnaheedu in anigoo jooga magaalada guddoomiyihii kumeelgaarka ahaa ee golaha shacabka oo jooga magaalada inuu meediha noo soo mariyo, uu meediha lasoo istaago uu dhaho ma damaanad qaadi kara mana guda karo. intaasaa ku filan ba in shaqada looga joojiyo loogana cayriyo shaqada.
waa hagaaga halkaad weli nagala socotaan Washington, waxaan dhegeysteen wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur oo u waramayay wariyaheena ibraahim cumar baafo. weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington, haatana magaalada beledweyne. mas-uuliinta caafimaadka ee cusbitaalka gobolka hiiraan ayaa maanta deeq dawo ah waxa ay ka heleen hay-adda caafimaadka adduunka, hasu yeeshee madaxa magaalada ama madaxda magaalada ayaa sheegay in baahidu ay jirto aadna ay u badan tahay kadib markii cusbitaalka uu ku burburay qaraxii bishii hore ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen 10 qof. Warkan waxaan u soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
xubno ka socda hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ay weheliyaan agaasimayaal caafimaad oo heer federaal ah ayaa deeq dawo ah iyo agab caafimaad oo loogu talagalay cisbitaalka guud ee gobolka Hiiraan ku wareejiyay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle iyo maamulka cisbitaalka. Dr. Cabdi Mincim Axmed oo ka socda hay-adda WHO iyo agaasinka waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Ubax Axmed Faarax ayaa si wada jir ah uga warbixiyey deeqda dawada ah ee lagu talagalay cisbitaalka Beledweyne.
WHO sabortiga ay u waday isbitaalka way bilowday. Maantana waxaan keenay qalab iyo daawo caafimaad health emergency kit iyo qalabka iyo daawo kale oo lagu talagalay caruurta nafaqadarada oo stabilization centerkan ugu talagalnay. Tanna way bilowday noqon doontaa, wayna sii socon doontaa haduu Ilaahay iraado. Sabortigeena kuma ekaan doono maanta inta yar la keenay, wayna jiri doonaan booqashooyin kale oo technical team ay ku imaan doonaan magaalada Beledweyne, isbitaalka Beledweyne, si assessmentiga loogu wado maxaa ku raadaa isbitaalkan Beledweyne oo noogu helkan haduu Ilaahay iraado.
Waxaa la dhisay guddi ka kooban iskugu jira federaalka iyo dowladda Hirshabeelle oo istaagi kana shaqayn doona sidii dib loogu soo celin lahaa isbitaalka bilicdiisa. Maanta in yaroo agab ayaan keenay oo daawo iyo qalab caafimaad iskugu jira, laakiin sidaa idin sheegaba waxaan ka shaqayn doonaa oon ku jirnaa sidaan u heli lahayn si isbitaalkan si dhaqsaha badan ugu soo dhaqan lahay adeega bulshadu hay-ad waliraad.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Abbas Cabdi Maxamed iyo agaasinka qorsheynta wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Cabduqaadir Macalin Axmed ayaa iyaguna si wada jir ah waxay uga mahadceliyeen deeqda dawada ah iyo agabka caafimaad ee la gaarsiiyey cisbitaalka gobolka Hiiraan.
Maanta sharaf ayay noo tahay inaan ku soo dhaweyno meeshan tiim ka socda wasaaradda caafimaadka federaalka iyo hay-adda WHO aan ka gudoono qalab kala duwan oo loogu talagalay isbitaalka iyo guud ahaan maxaa lahay booqashada ay maanta ay halkan noogu yimaadeen oo ku soo dhaweynay. Aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo tiimka aan wada socono oo federaalka ah oo qeybo kala gedisan ah, iyo tiimka stateka ka socda iyagana, iyo hay-adda WHO. waxaan wadnaa dadaallo isbitaalkii aan doonayn in mar kale dib loogu hagaajiyo. Insha allah waxaan rajeynaynaa 15-ka bisha soo socoto inaan shaqadii ugu horreysa isbitaalka ay ka bilaabo doonto insha allah haduu alla idmo.
Agaasimaha cisbitaalka gobolka Hiiraan Dr. Suleymaan Cabdi Cali ayaa waxa uu ka warramayaa baahiyaha kale ee ka jira cisbitaalka gobolka Hiiraan.
Isbitaalka wuxuu u baahan yahay dhismo oo ah dayactir xoog leh in loo sameeyo. Sidoo kale wuxuu u baahan yahay in loo hagaajiyo qalab kii burburay, dib in loo restore gareeyo, la soo hagaajiyo. Waxaa kaloo u baahan yahay social medicine daawo oo ummadda dhibaataysan looga faa'iideeyo. Intaba isbitaalka u baahan yahay.
Duqa magaalada Beledweyne Marwo Nadar Tibaax Maalin ayaa waxay ugu baaqday hay-adda WHO iyo wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo tan Hirshabeelle in cisbitaalka gobolka Hiiraan lasoo gaarsiiyo kaalmo midan ka badan, maadaama dhibaato xoog leh ay kasoo gaartay qarxii ismiidaaminta ee 23-kii bishii Maarso ka dhacay magaalada Beledweyne.
waxaan idinka codsanayaa in imaatinkiin uusan noqon markii ugu dambeysay, gacantiin aysan noqon markii ugu dambeysay, aragtida iyo fikirkii laga qabay haddii dadkii ugu horreysa maanta tahayna ay soo noqnoqdaan, haddii hore u imaan jireen ay yimaadiin. WHO waxaan ka codsanaynaa ayadana isbitaalka haddii dayactirkiisa la bilaabo waxaa lagu xiqi qalaba oo aad heli kartaan oo maaragtay sektorada kala gedisan ah. waxaan iska codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad nagu saacidaan, sababtoo ah bukaanadii shalay u baahnaay maantana sidii weli ugu baahan yihiin.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. waxaad maqli doontaan qodobada idinku soo maqalna ka mid ah xubintii dooda gaaban. hase yeeshee aan marka hore idin dulmaro qodobadii warka ugu door karoona. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa talaadadii sheegay in ku dhowaad laba milyan oo caruur ah ay qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan, iyadoo geeska afrikana ay wajahayaan mid ka mid ah abaarihii ugu xumaa ee soo mara muddo 10 sanaa. Qaybo ka mid ah Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ayaa waxaa la soo daristay xaaladii ugu xumayd muddo ka badan 4 sano, waxaana hay-adaha gargaarka ay doonayaan inay ka fogaadaan macluul soo noqnoqota oo 10 sano ka hor dishay 100,000 oo qof. Qarax ka dhacay gudaha jaamacad ku taalla koonfurta Pakistan Talaadadii ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo u dhashay Shiinaha iyo darawalkoodii oo u dhashay dalka Pakistan, sida ay ku warramayn saraakiisha waddankaasi. Koox goono u goosad ah ayaa iyadu sheegatay in ay ka dambeysay mas-uuliyadda weerarka, waxaana ay sheegtay in weerarkaasi ay fulisay haweenay isqarxisay. Qaraxa ka dhacay jaamacadda Karaashi ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay 4 qof oo u dhashay Shiinaha iyo ilaalo Pakistan ah oo la socotay gaariga, sida uu sheegay afhayeenka jaamacadda Maxamed Faaruuq. Dowladda Lebanon waxay u xil saartay militariga waddankaasi in ay baaraan dhimashada badan oo doonidii degtay 8 muhaajiriin ah, iyadoo ay jiraan eedeymo ay soo jeediyeen dadkii badbaaday oo sheegaya in ciidamada dalkaasi ee badda ay iyagu mas-uul ka ahaayeen degida doontaasi. Weli macadda waxa keenay in doonidaasi yar ee 3 dhaafka loo soo raray ay ku degto xeebaha, ugu yaraana 7 qof oo uu ku jiray cunug yar ayaa ku dhintay, tiro inta ka badanna weli waa la laayahay. Doonta ayaa waxaa la socday ugu yaraan 6 qof oo rakaaba. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagaytaas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban. Waxaa soo jeedinaya wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqala'aan baani ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa? Ma iyaga ayaan u diyaarsaneyn inay shaqaystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa shaqo abuur loogu samayn karaa isla aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan ka soo qalin jibiyaan jaamacadahaba. Dowladda loogu fadhiyaa isleeyahay inay dhalinyaradu ayadu kala jiheyso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu abuurto. Sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliya ee dhalinyarada wax ugu qaban karto, Xasan, waxaan isleeyahay waxay tahay in dhalinyarada markay hadda ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda, halkaasoo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan, dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhalinyarada inay shaqaabuur u sameyso. Sidaas si la mid ah dowladda waxaa loogu fadhiyaa in waddanku waxaad moodaa hadda skilliska xirfada aha inay aada ugu yaryihiin oo dadka inta badan ee dhalinyarada u wada jihaysteen haddeertan koorsooyinka la xiriira theory-ga ama aragtida la xiriiro. Dowladda ayaa laga rabaa inay la imaato halabuur ku saabsan sidii dhalinyaradu ugu qancin lahayd inay xirfadaha u wareegaan, taasoo fursado aad u tiro badan ee ka banaanto dad xirfadlayaal oo xoogsata maalin walba dibadda laga keenaa oo ajnabi badan dalka buuxaan. Dowladda marka hadii ay xoogaga haysatay ka faa'iideysan lahayd ajnabigaasna looma baahan lahayn, dhalinyaradan xirfado ay ka faa'iideystaan oo xad imaan lahayd ayaga wax badan ku qabsan lahayd. Marka aniga dawladda waxaan qabaa inay doorkeedii gabtay haddii sida la socono wadanka federaal waaye dawlad goboleedyada ayaa dhisan oo jira dawlad goboleedyada naftirkooda wixii dawladnimada loo daadejinayay wax kale tama aheysan ahayn waxa la yiraahdo dadkan dawladnimada intii loo daadejiyo fursadaha ay ka faa'iideystaan marka waxaad moodaa maamuladii naftirkooda goboladaha dartan ka jireen ama dawlad goboleedyada ayaga naftirkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhalinyarada marka ayaga naftirkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihii ayaga dhalinyaradu u abuuraan marka waxaan isla hadii labada dhinac ay sidaas la isku kaashado oo dawladdu dhexana culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dawlad goboleedyadina dhinacaas dhinac lamida ayagana ay sidaas fursadihii u abuuraan waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadertaan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan derbiyada iska fadhiyaan ayaga wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan ee la yareyn karo
haye cabaas
saaxiibkii cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey ee arrinta uu mas-uuliyadda oo dhan dawladda madaxa uu ka saaray xoogaa waxa u malaysaa inaan kala fikir duganahay dawladdu waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur ugu samayso nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabay dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdishoan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan bajar maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka sharci $10 lacag $30 $10 lacag ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin qof walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geyna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumaraya waxaan aaminsanahay 10 qofoodo isku xiran haddii la heli lahaa investment in la siiyo aaday u fududaneed waxaa jirta oo shirkadaha waxay bixiyaan qaarkood sida daabshiid oo kale ama hay-adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yiraahdo microbalance qofka fikir la yimaado lagu horumarinayo oo lagu dhiirigelinayo tusaale ahaan wuxuu la imaanayaa qorsho qorshahaas wuxuu ku kacayaa $20,000 ilaa $30,000 waxaa aaminsana inuu sanad kadib guuleysan karo iyadoo wax shuruuda lagu xiran aan daminkeen la oran baa la siiya lacagtaas marka la siiyo ama waa lagu tahriiba ama si kale ayay u baabiyaan lacagta laakiin nima dad dhalinyaraa maskaxdooda furantahay fikiraya maanta diyaar u ah inay shaqaystaan shaqo abuur keenaan system un dadkii bal fiyuujar dadka ka dambeeyay una wadoon u jeexaan ma jirta mas-uuliyadda kama saarna xoogna ma aan dawladda inay fangareyso dhalinyarada ayaga isjeheni karo fiiri waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay waxaa jiro shirkada ka shaqeeya ama hay-ada ka shaqeeya fangarey oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa dooman baa loo sameeyaa doomankaas waxaa loo targalaya shabaag baa loo sameeyaa matoora loo saaraa talaagad baa la siiya baawur baa loo siiya adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yeysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yeysan saarin hurdada ha ka kacaan
cabdi fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadaneed inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeena xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dawladda skiiliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlaayo xirfadaha ee uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan sida beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dawladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dawladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta oo hadda xilligii dawladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badanee dadka ay ka faa'iideysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iideysanayn dawladdiia waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go-aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dawladda ay ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasana xaaladdeena sida aada la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay a maanta turkiya dowladana lagu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sano ama sanad inuu intuu kor fadhiyo beertiisa markuu soo go-o la yiraahdo moos turki laga keenay joogo hoteelada magaalada hadda mooska turki laga keenay wada qaadanaya sababto waxa leeyahay mooskan dibadda laga keenay oo moos yaroo jaalle ah waa nadiifsan yahay kanaa la qaadana okay qofkan marka beerta usoo go-day markuu suuqi yimaado hadduusan suuqi beertiisaysan waxba ka goonin ama dalagiisa uusan suuqa waxba ka goonin maxay micno abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hadda haddaa xogaa hoose la socotiin dadkii caadiga ahay ee beeraleyda ahay ee soomaalida ahay la yaqaanay muddada dheer beerihii ku
jiray ahaddeerta intee beeri ka soo tagaan ayaa waxa muddo haddii dad la la ayaa beeri tabcadan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo waxa muawino u fadhiyaan waa nasiib darro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ee jehadaas ugu faa'iideen lahayd dadku oo wacyi gelin fiican sameen leed oo dhirigelin fiican loo sameen la oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeni lahay wax wax muuqday noqon leed tidka xasan tusaale kale oo yaraan ku siinaa dawladda dhan oo lagu sheegay Soomaaliya 5500 oo shaqaale u shaqeysa lagu leey warwadan dhalinyaradiisa 75 dhalinyaro ay yihiin oo cududooda xoogooda inta aragto la eegay suurtagal ma taa 5500 shaqaale dawladdu shaqeynaysiin la yiraahdo adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqeysaa dad 3000 ka tira badan wasaaradda arrimaha gudaha kaliya la rabay dad ku dhow 3000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sectors kala duwan baahideeda wadanka dhan ka jiro meel walba taa loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dawladda federaalka ahaydna waa la dhumiyay doorka kale iyo micnihi kale ee dawlad goboleedyada loo abuureen ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan leh
abbas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliil oo aad arintaas u haysaa
Hassan Kaafiyo inay dhalinyarada hordu waxa ku cadeynaysa hal arimood oo kaliya fiidi boqolkiiba 90 maanta social media wax isticmaala yaa u badan su'aasha aan ku weydiinayaa kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhan dad maskaxda laga haysto waa dhalinyarada marka waxa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan haday tahay bajaj haday tahay kalluumeysi haday tahay beerihi haddii ay tahay inay bacalo noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arintood noqdo hal arimood noqdo darsanaya arinta aan ku darsanay waxay tahay dawladda inay abuurto waay ayda buur saaxibkayga waa ka soo horjeeda waxa uu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiya jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay balanbay oo tubada loo geliyo ma haysana wax tuba geliyo maanta hadii ay tahay electricity ma haysana wax koronto aad u yar yahay hadaan haysanana abwaala soo kiriisa meelaha laga soo kiriya hadii ay tahay farming sida beeraha loo abuurto waxa soo dhan waa wax la barto marka intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garab garab uu secondary ku aadayo waqtigiisa kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda aan dhiganayo skills malaya markaa waa inuu ku darsadaa usul ku xisaabtamin kaliya badge aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda uu shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaana ama korontiis uu yahay ama inuu kuwa darbiida iyo guryaha rinji lama haysano oo aad u yahay waa laga faana waxyaalaha ay ka faanto ma haysano kuwa guryaha dhisaaya waxyaab dhalinyar ay ka faanto waa kharashka ugu badan meesha la geliyo maanta meesha suuqa ma haysano dadka boorarka sameeya designada sameeya boorarka sameeyay nothing ma haysano ma haysano dadka social media qaab kale ugu faa'iideysan lahayo xayisiin u sameyn lahaa business waa xayisiin haduu samayn qofkiiba ku loo tababarin ba ama asagaba uu raadin ba inuu xayisiin business kaas u sameeyo ma garanayo business kaas sababta ugu leysan lahaa waa inuu sameeyana aaminsanahay qofkii ma haysano dad loo arbiyeeyay ama tagi karo oo yaanba qaadan karo oo ama mitir qaadan karo oo oran karo intaas isku weero beertaas noocaas ha lagu beero ay oran karaan waxa ka soo baxi karo saddex bilood kadib dalag noocaas ah dad fikirkaas la eegno marka dhalinyarada waxaan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oo lin
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen عبد الفتاح إبراهيم عشرة إيا عباس علي نور واللبضو بكمي ذا أقويها ندى الصوماليات كسوغن مقالة مقدشو تاني يوكولان تدن بي وحانو إذن كغتغينا سيدا إيو نبت قليل
soo jeedinayay dooda gaabana wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Qoys haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Ilaaja
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istayaal Soomaalidu waxay dhirta ka heli jirtay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa. Waxay ka sameysan jireen aqalladii ay ku hoyan jireen, saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen iyo dhammaan guryahooda maacuunkii iil ee ay ku adeegan jireen. Laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne wuu ka baaxad weynaa. Geed waliba magac buu u lahaa, badanaana waxa uu taro way yaqiine. Sidoo kalena waayaaragnimada ayaa bartay geed hebel waxa hadduu cadoolahooda galo uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo. Kasbada kiimikada Soomaalidu aqoon uma ay lahayn, walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn. Sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u irkan jireen markay bukoodaan, iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo riito ee xubnaha oogadiisa middood laga qoomo. Taasna dabka oo keliya ayaa ku weheliyey oo waatay oran jireen dab iyo cudur meel ma wada galaan. Si kastaba ha ahaatee, geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga daweysan jireen. Kuwa waaweyn haddaan ka bilaabana, waxaa ka mid a garoolka oo siyaalo fara badan loo dheebsan jiray, Soomaalidana abaal weyn ku leh. Udbaha ayay ka samaysan jireen xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jalalootiga looga yaqaan. Xagga wax ku daaweyntiisa, haddii aynu eegno daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah, shiriftiisa ayay ku daweyn jireen. Asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen, markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray. Laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan, dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu quficiisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo. Dhinaca kale, cudurrada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tali jiray gudheedu ma fududa. Dhiliqaanada iyo geeltiruhuba siday qireen, barimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo, isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas waa ugu dambaysa. Garoolku waa geedkii allaha u naxariistay Maxamed Ismaaciil oo baaya cas lagu naanaysan jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobolnimo doonka ahaa middood. Waa geedkii uu ku soo qaaday markuu lahaa hangool iyo gudingar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha geniga ah. Geedkaa ina deeqay gebigeen gadmeen igalan goosan kari mayse, garoolka maxaynu siinaa. Geedka kale ee aqoonyahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah. Qaamuuska af Soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan, baarkiisana uu dhabad ka samaysmo. Midda ay wax ku daweyn jireen waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacarindhow. Inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu roga, taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato. Mar qushka caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qaras faraa. Mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa, mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan. Mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la oran jiray. Waxaa iyana jirta dheef kale oo reer miyiga Soomaalidu ay dacarta ku qabeen duumada oo sidaynu naqaan qaniinyada kanicada laga qaadaa. Waxay ka mid ahayd cudurradii ugu daraa ee tirada Soomaalidii hore yareeyey, dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan. Taasna laba farsamo ayay u heleen, midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen, tan kalena waa dacafta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cad yar inta ka goostaa cunaa uu qaniyadeeda ka nabadgeli jiray dhididkiisa markay geedka ka uriso ayay ka cadhari jirtay. Haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen, waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen. Kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mowdkiisa noqon karta, waa nooca dacarbaroodi ama dacar dhaweynta lagu magacaabo, badanaa dhulka oomanaha ah ayay ka baxdaa. Waxayna odhan jireen riyaha ayaa jecel oo markay cunaan ku leeda waase laga badbaadin karaa. Haddii markiiba milicda laga kaxeeyo oo geedo hoos leh la hariyo, taas waxaa wehelisa tu saddexaad oo iyadu aan sun ahayn, dawana aanay u doonan jirin. Dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa, waa cadcaddahay, inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa. Xooluhu waa cunaan, geeltiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jabiyaan oo ilkaha yaryar oo ay leedahay geesaha ka diiraa meel raysa ayay ku aasaan si xoogaa xabagihii intay uga baxdo ay u qabowdo, markaas bay cunaanoo ku oonbaxaan. Waxtarka dacarta inta aana ka bixin, waxaa haboon inaan wariyo bartamihii qarnigii 19aad si ay ka dhex martay dalmareen Ingiriisa iyo degmo ka mid ah Soomaalida reer miyiga ahayd ee uu dhex marayay. Dalmareenkaas oo Richard Burton la oran jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goor fiiga ku ag furtay duddo, inta dab aad u weysadatay hareerihiisa ku soo ururtay. Dhulku saha qoyanaadee dhaxani ma jirino sabab dab loo kulaara, dalmareenka way u muuqan weyday. Markaas buu duqii reerka inta su'aal ku soo tuuray ku yidhi, dabka maxaad ku faraysaa? Ma dhaxan baa idin haysa? Maya dhaxanina ma haysee kanaacada? Ayaanu ka sidanaayo ka cadarta. Taas ayaa markaydina cunto aanu eelkeeda la daadanaa, roobabka guga iyo dayrtana dad badan baa awgeed inagaga leeda. Dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendadiisii isaga laabtay, waagu kolku u baryayna wuxuu la soo baxay waraaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray. Markaas buu ku qoray, dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyay waxay ahaayeen kuwa aqoontu aad ugu yartahay, garaad badanna aan lahayn, maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yaryar ee kanicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo. Waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo. Waayaha iyo cilmi baarista ayaa kale caddeeyey. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa aynu u jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah.
Sanida kaas wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali idaaja oo soo jeedinayay barnaamijka Dhaqanka iyo Hidaha. Haatana haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa, madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa Talaadadii sheegay in ku dhowaad 2 million oo caruura ay qarka u saaran yihiin in macluul ay u dhintaan, iyadoo geeska Afrika ay wajahayaan mid ka mid a abaarihii ugu xumaa ee soo mara muddo 10 sanaa. Qaybo ka mid ah Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ayaa waxaa la soo diristay xaaladii ugu xumayd muddo ka badan 4 sano, waxaana hay-adaha gargaarka ay doonayaan in ay ka fogaadaan macluul soo noqnoqota oo 10 sano ka hor dishay 400,000 qof. Wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay sheegtay in isaga oo ka hadlayay shir albaabadu ay u xiran yihiin ee deeq bixiyaasha oo lagu qabtay magaalada Geneva, uu Griffiths sheegay in ururku uu haysto qayb yar oo ka mid ah lacagta uu u baahan yahay si wax looga qabto abaaraha. Si kastaba ahaatee, isla munaasabadda deeq bixiyaashu waxay ballan qaadeen ku dhowaad dhammaan qadarka miisaaniyadda oo dhan 1.4 bilyan ayuu mar dambe ku sheegay Twitterka, isagoo uga mahadceliyey deeqsinimadooda. Haatanna Ramadaan Kariim ayaan mar walba idilaanahay. Ramadaan mubaarak. Waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan ay qaadayso Caashikin. si ay qaadisay Aasha Kin waxay ugu dambeysay idaacaddeni galabta iyo wararka V O A. intaan markale kulmi doono dhammaantiinba waxaan tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.